Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali bokono ya pneumonie to pe bokono ya pema tokei bongo na Lubumbashi epai wapi Virginie Ndawele akolobela biso likambo litali pneumonie yango.
Bambula mileki soki omonani na bokono ya pneumonie ezalaki lokola suka na yo to pe kufa. Kasi uta bomonani ya ba antibiotiques bokono liye likoma kobikisama. Pe lisungi ya malamu lizali kozwama. Na province ya Katanga mingi penza na engumba ya Lubumbashi, bakono to babeli ya pneumonie balandaka lisungi na service ya médecine interne ya l'hôpital ou ya clinique universitaire.
Je vous remercie.
En tout cas,
Docteur Kisoka Kimbungu Thierry, moko ya bamingaka ya clinique universitaire ya Lubumbashi na service ya médecine interne a limboleli biso na micro ya Virginie Ndawele nini ndela ezali bokono oyo babengaka pneumonie to pe bokono ya pema emona na kandenge nini pe sala kandenge nini
pneumonie ezali inflammation ya poumon je pense que mutunyo soye bi poumon poumon ezali organe oyo ezali sarabiso pona ko respirer donc inflammation nango infection na yango nde yango wana tobengaka pneumonie.
Mobeli moko ya clinique universitaire alobi lolenge nini amitungisami na bokono ya pneumonie.
Comment on en capable Jean-Rich na zawo ka bien te na utaki voyage na ye makule vimbangi na ye et puis sur nos otambola makule comme ko soa na ngiko ezo soa et puis la lague souffler. Parce qu'on attend au moins deux, trois pas, il faut s'arrêter pour reprendre le souffle et puis on continue. On est dans l'hôpital, on a un problème en haut à ma colo. Mais là, après, on va retrouver maille la poumon, on va bien la maille, on a un changement de respiration normal, on a un le bras, on a respiration normal. Tous les jours, ma personne va ici. Mon bachin a mignon. Mais à chaque tombe, mais après quelques heures, bah, j'étais en produit. Donc il y a un grand changement. Il y a un grand changement. Nous allons continuer qu'à la colonne de la basse. Mais vraiment, il y a un grand changement. Ma collègue soit de se sauter et diminuer. Nous allons espérer bien. Parce qu'avant, j'avais même la position la grosse sur la beauté. Mais là, comment le bras normal, la situation normale.
Comme ils ont une maladie contagieuse, mais généralement, ils ont un bateau un peu basali plus exposé par rapport à la maladie. Ils ont par exemple un micolo, ma personne plus âgée. Basala kayango, ils ont pas parce que basali exposé, mais parce que basa déjà. Mikolo, pour moi, la bango est ma casse et sous-souté na se protéger contre maladie.
On a les alaki, docteur Kisoka Kimbungu Thierry, na micro ya Virginie Ndawele, azali kolobelabiso, likambolitali, bokono ya pneumonie, tokokoba. Kolobela lisusu bokono oyo mokolo malobi matondo mingi na bino banso ba ebozali kokoba kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.